kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii ilayska v o eda oo aad bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. barnaamijka waxaan maanta ku eegaynaa dhibaato ay qaar badan oo ka mid a waalidiinta soomaalida ee ku nool dalka kanada ay kala kulmaan qurbaha oo dhinacyo badan la tumaatiyey, laakiin ay ugu sii daran tahay ubadkoodii oo noqday kuwo maankoodu dayuubay oo ku biiray kooxo halisa iyo falal geeri iyo xabsi mooye aan wax kale laga dhexlayn. waxaa loogu yeeraa ciyaal baras, waxaana ay ku bilowdeen jiilka waalidiintooda ay kala soo carareen colaadda soomaaliya muddo haatan 30 sano ku dhawaad laga joogo. waxaa dhalay waalidiin ku soo koriyey saboolnimo iyo dhibaato ay kala kulmeen dhaqamada iyo luuqadaha ku cusub ee qurbaha, laakiin qaar badan oo ka mid a waalidiinta ayaa dhibaatada ugu weyn dhaxla markii wiilashoodu ay soo koraan oo gaashaanqaad ay gaaraan, mar iyagaa loo baqaa inay ku biiraan kooxaha sare laga qaadka ah ee gaangiska loo yaqaan, marna kuwii horay ugu biiray ayaa naftooda looga baqaa. dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyey waxaa kanada lagu dilay daraasiin dhallinyaro ah oo ku noolaa magaalooyinka toronto iyo gobolka alberta oo in ka badan 50 dhallinyarada soomaalida ah ee geeriyooday ay ku baxeen. bashiir abshir cali oo loo yaqaano bashiir baahweyn waa aabo soomaaliyeed oo leh 6 caruura oo ku nool magaalada toronto ee dalka kanada. sanadkii 1992 ayuu colaaddii sokeeye darteed kaga soo cararay magaalada muqdisho isagoo markaa wata 3 caruura. nasiib darro, mid ka mid ah caruurtii uu dagaalkaa kala soo cararay ayaa lagu dilay halka uu nabadgelyada iyo nolosha uga soo raadiyey. aabo bashiir ayaa barnaamijka ilayska v o a uga sheekeeyey sida uu u dhacay dilka wiilkiisa.
horta aad iyo aad baad u baahsan tahay salawaad, aad baan kusugu mahadceliyaa v o a, aad baan isugu mahadcelinayaa sida wanaagsan oo qayb qaateen, sida bulshada soomaaliyeed oo meel kasta dowladda afrikada ku jirta sidaa u gaarsiinaysaan wacyigelinta gaarka iyo midda guudba, aad baan isugu mahadcelinayaa. horta wiilku dil aad ushaqeysa baadan iska oo mataqaanaa foorman ka ah buu ahaa, qolooyinkan oo mataqaanaa iska daboordo waxyaabaha oo daraagiska isticmaalana maaheen waxyaabaha kaleeto mataqaanaa muusaheen, shaquu u socday, bas ayuu kasoo degay, gurigu usoo socday, shaquu rabay inuu aado, nasiib wanaaga dartiisaa dhammaatay. nin mataq wiil madow iyo cadaan iska dhaleen oo aan soomaali ahayn oo ciyaal soomaaliyeed macnaha ay baagareen ayuu la kulma oo ciil qaba soo ka socda oo meeshaa utaagan baska iska istaagan. marka anigii maalintii warbixinta waa usheegay, waxaan ku yidhi aabo haddaa soo socdaa shaqadeeda alaabta miiska ay saaran tahay horaa usii baxayaa buu yidhi. aabo isugu yidhi ninaa siix, waxaan ku iska siixu yidhi aab waayo aabo baanaa soo qaad qaadi jira asaga. marka nigu aad ufiican buu ahaa oo alaabu naxariisto kaasi amir bashiir waxa weye nin aad ushaqeysto very talent oo bulshada jeceloo buu ahaa.
bashiir baahweyn ayaa dhinaca kale ka hadlaya xanuunka iyo xusuusta murugada leh ee dilka wiilkiisa uu ku reebay.
habeen kasta iyo maalin kasta waa soo xasuustaa beesha markaan marayo, ya xoogaa ilaa waalid baan ahay saas, maadaama aan marba soo xasuusanay usoo dhacayso shaqadiisa iyo mataqaana iyo sidaa usoo korinin 31 sano jir intaas waa soo koriyey, waa mataqaana nabadgelya macnaha iyo nabad inuu ku noolaado meeshaan shaqu iska helay u dhameeyey koleshooyinka waa soo dhameeyey jaamacadda waa dhiganayey oo hal sanaa u harraysareen waxaasoo dhan marka ya waa tacab khasaare marka.
hooyo xaawe cabdiciid waa hooyo haysata 2 caruura, waxay soo gashay dalka kanada 1994. bishii abriil 3-deedii sanadkii 2017 ayaa wiilkeeda liibaan oo ku hanweynaa inuu noqdo fanaan heesa oo youtube-ka aada loogu yaqaano Robin Banks. qaar ka mid a heesaha uu qaadana ay ku jiraan ayaa waxaa lagu dhaawacay weerar ay dhallinyaro u geysteen. waxay ka sheekaynaysaa wixii ku dhacay wiilkeeda.
habeenkii la xababaynaayay tigida u bo'na inuu wiilkaas baxo uu Mareykan u guuro, anna waxaa naga hooydayo maxaa la dhahaa idin jiran inaan Soomaali wada joogin. ilaahay amarkiis habeenkii xaflad iyo waxaasuu qabay waa loogu imaaday, xafladaa loogu imaaday banaanka asoo taagan 14 xabo aa ku dhacday oo si iyaga dhimashay uga tageen, laakiin tii ilaahay yaa dhimme alxamdulilah. inkastoo la iga badan yahay hooyooyin badan ilmahooda maxaa la dhahaa ii sheeg ee dhinteen, cuuriyaan waa garbaa inta ka hortaysa ma u shaqaynaa, lugihiina ma shaqaynayaan, gacmihiina ma shaqaynayaan.
oo yahawkeen ayaa dhinaca kale ka hadlay dhibaatooyinka qoysaska Soomaalida u horseeda in ubadkoodu u baadiyoobo.
Markii abuulo problemka jira ani aan ka hadlaa waxa ka hooyo markii dhibaato noqoto ida taagan markii qeyb noqoto ida taagan iskoolkii hooyo taagan banaankii hooyo cunug la taagan aabihii aqsan waayo aniga dhowr meel oo meelahaas aan tegin oo u sheegay maanta haddaan dhaho banooni aan ka hadlaa waxaa laga yaabaa inay 200 nin ii imaadaan haddaan dhaho maanta ilmaheeni aan ka hadlayna inaan xitaa 1 ama 2 nin aysan imaanaynin problemka maanta na haysta marka waxay tahay hooyadii wax hormaro oo wax u qabta bikaas hooyo waa naag kaalintii aabaha iyadoo maqan tahay problemka jira marka kelada ka jiraan kuu sheegaa ilmihii xaafad xaafad iskuma jeclo waxaa laga yaabaa hooyooyinkii aabaha meel kastoo la degayaha inaas naqaano oo aroosyadii meelaas kugu tagno ma laga yaabo aabahan maanta dubnooni jira inuu cunugiisa intuu gacanta kasoo qabto kanna gacanta kasoo qabto meel isugu keeno ee hadday garkaan ilmihii way saaxiibna way isbaran lahaayeen maanta ka cunug weydiisaa tidaha maxaa xilal ku nacday xaafadaasaan deganu ku leh xaafadaasaan deganaha macalimeedga tidaa ma sheegi kariyo cunuga oosan jeclen waxaa laga yaabaa aabihiis inaad dhinaca aabihiis u waxsan yihiin ama hooyadu waxsan yihiin ilmihii isma yaqaanaan.
Professor Hussein Warsame waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed waana aabe caruur ku korsada Canada. Waxaan weydiiyey dhibaatada ay waalidiintu kala kulmaan korinta ubadkooda.
Walaal Maxamedow, waa arrinta weeye, aabaan ahay caruurna waan koriyey, qaarna weli waan korinayaayo way iigu jiraan iskuullada, weliba jaamacadii hadda bilaabayaan, qaarna deymkaba anagu u noqonaya haddii la dhahdo ma garanaysa idana. Marka waa arrinta waan ka warqabnaa. Dhibaato yar maaha, dhibaato nagala kulantay ama qof markii hore wax soo bartay oo sida iyadoo kale awalba waxbarasho la yimi ha ahaado ama mid waxbarashada ku yartay dadkeena qaxootiga ahayd ee soo cararay ha ahaado cid walba dhibaato badan bay kala kulantay halka caruur korintii. Sababtuna waxa weeyaan walaal, dee dhaqan baan innagu kusoo koray oo caruurteena waxaan doonayna si aan ay inaan u dhaqmaan sidii annagu aan dhaqan jiray ay tuuladu korin jirtay ciyaalka. Halkana waxay yimaadeen dhaqankii ka duwan, waxay doonayaan inay sidoodii u dhaqmaan oo iyagayna sidooda u hadlaan inay u dhaqmaan. Sidaa darteed waxaa keentay in ma garanaysaa laftada iyagii culture shock nagu dhacay ama dhaqan gadis nagu dhacay laftada iyagii oo aan annagii caruurta iyagii inkastoo afkii aan ku wada hadlayno haddana annaan isab garan. Taasaa keentay in ciyaalka iyagii aanay u aflixin sida ciyaalada kale ee qaarkood ama afrikaanka xataa nigeriankaba ha ahaadaana inaan waaflixin ay dhacday. Markaa dhibaatooyin badan baa nagala soo kulmay.
Professor Warsame ayaa ka warramaya waxa ugu wacan in dhalinyarada Soomaalida ay ka baadiyoobaan dhaqankii Soomaalida oo ay dariiqa mugdiga nolosha ay qaataan.
Horta Maxamedow, waa naga soo yaraanaysa arrintaasi. Arrintaasi waxay nagu badnayd markii dhulkaan ku cusbayn bay nagu badnayd. Sababtuna waxa weeyaan waxaa timid bahayd berigaa dhalinyaro badan oo aan iskuul la soo gelin oo qaxootiyadii soo maray oo iyagoo yaro waaweyn dhulka yimid la qalsin kari waayey oo iskuulladii ma garanaysaa ku xadantooday ee waalidkii oo dadaalayay oo iyaga laftooda aan gurigii joogino 2 shaqo 3 shaqo ka shaqaynaya ay ma garanaysaa dhaga ka dhaceen sidaa deeta iskuulladii ay weli waayeen. Qaarka ugu badan ay waxoogaa maganaysaa sagadadigii dhameeyeen. Taasi waxay sheegtay inay tidhaahdaan meel lacag laga sameeyo raadsada. Meesha lacag laga sameeyana waxay noqotay inay inta badan yimaadaan gobolkan anagu aan joogno oo Alberta la dhahay meelaha badroolka ah. Haddana markay shaqooyinka caadiga waayaan meelo badanoo wax laga helaa jiro, dee waxaa jirta industry dhan oo soo saarta maganaysaa daroogada oo daroogada lagu iibiyo suuq madow. Taase markaa galanaysa raad madaxda ka helaysaan iyadiina dee kuma aflixin ay leedahay dambiilaha ku jiree madaxa laga wada joogtay iyaga laftigooda markii dambe ciidamo yaryar loo qortay oo la iska soo horjeejiyey oo ma garanaysaa kooxo kala gooni ah kala galay oo ku dhintay ugu yaraan dadka ku dhowdhow 50 ku dhowdhow oo dhalinyaro ah oo inta badan haba ka yimaadaan Ontario ah ayaa gobolka nagaga dhintay oo aanu aasnay.
Su'aasha aan weydiiyey Professor Hussein Warsame oo ahayd maxaa ugu wacan hallowga dhalinyarada Soomaalida Canada ayaa waxaan hor dhigay Sheikh Cabdiraxmaan Suleyman Bashiir oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee dalka Canada.
Horta walaal waa mahadsantihiin, jazaakumullahu khayran. Waxaan isleeyahay waxyaalada ugu wacan waxaa ugu horeeya garasho la'aanta dadka Soomaaliyeed aynan aqoon badan u lahayn sidii loogu noolaan lahaa duruufta wadamada reer galbeedka oo waxay ku jiraan waxdaado taxta hawli sadma jog shok baa ku dhacay kaljaro ah amba diini ah marka taasi waa ka mid arrinta labaad waxaa ka mid ah habka aan ubadka u tarbiyadaynana waa ka mid oo educationka aan siinayna waa educationkii ku fiicnaa africa iyo wadamada muslimka laakiin education ma hayno wadamada aan muslimka ahayn qofka sida uu ugu noolaanayo uuna isaga celinayo taxadiyaadka iyo dhibaatooyinka taasina waa ka mid arrinta saddexaad waxaan isleahay dhalinyaradeena looma diyaarin inay marka ay dibadda u baxaan sida ay ula dhaqmayaan dadka dibadda jooga oo kala duwan hadday yihiin dad iskoolada ku fashilmay iyo hadday yihiin dad nolosha ka dhacay sida ay ula dhaqmayaan dhalinyaradeena iyakana looma diyaarin arrintaasina waa arrin ka mid a arrinta afaraad waxaan isleeyahay sababaha keeni kara inay ka tahay bulshadeena oonan ahayn bulsho isku xidhan oo diyaarisay barnaamij isku dheeli tiran oo kahortaga arrimaha noocaas oo kaleeta ah ma aha daweynta ee waa kahortaga arrintaasina way inaga maqan tahay dugsi diyaalka soo jiita oo dhaqan celid iyo dhaqanka lagu suubiyo malihin meelo diintoo si fiican loogu baro malihin markaas salaad meel lagu tukado qur-aan lagu xafido waan haynaa laakiin meeshii dhalinyaradan qarniga nool ay iska dhex arkaysay ma hayna taasina waa sabab sababka kale ajibi karta sababta kale aadka u culus waxa weeyaan waa sababta isfahmi la-aanta generationku iyaduna way ka qayb galaysaa oo odayaashan iyo abayaashani ka duwan yihiin dhalinyaradan habkay u fikirayaan iyaduna way keenaysaa ugu dambeyn waxaan odhan lahaa waxaan loo yaqaano caalamkani maaragtay internetka iyo xiriirkan bulsho ee ku dhex mara dadka habka cusub ee loo wada xiriira technologiga iyaduna way ka qayb galaysaa waxaas oo dhan oo laisu geeyey baa abuuraya sida ila tahay inay ciyaalkeenu amba ubadkeenu ay ku dhacaan arrimahaas waaweyn halista iyadoo aan iloobay inay jiraan dad ku talagalayn inay ciyaalkan ugaarsadaan.
Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa ka waramaya dhacdooyin naxdin leh oo la xiriira dhalinyarada Soomaalida ee Canada ku dhinta iyo sidii ay isaga u taabteen.
Wallaahi waxaan xasuustaa hadalkii ninkii ardayd ee Xadramuut ee ugu baxday ee yidhi harabna min almuut faxadarna almuut marka geeri baan kasoo baxsay oo geeridu waan waxay mideeyeliin markaa dadka Soomaaliyeed waxay kasoo baxsadeen dagaalo iyo geeri iyo mashaakil laakiin dhalinyarada siday u dhimanayaan waa si laga afariiro waxaan aad uga naxaa waxa weeyaan inaan arkay nin oo maaragtay dhalinyaro ah oo sita uu fiicnaaday oo wixii iskaga baxay oo ilaahay usoo laamay oo miskiidka galay oo ku laamay wadankii oo wadankii soo deganaa kadibna soo laamay isaga oo soo qayirmay oo shaqaystay oo dhulkiina shaqo kasoo abuurtay halkana yimido inuu shaqo kale ka abuurto doonayo oo qof kale ah yaa marka uu shan cisho isagoo joogin badadiga warsaati lagu dhaftay isagoo gurigiisa fadhiyo markaas waxa weeyaan waad ka naxaysaa markaad waxinkaasi aad aragtid ambalse aad aragtid nin dhalinyaro ah oo maandhaweysa arkiyo muslima oo isagoo aan ahayn soomaali laakiin ree afghanistan oo jaamacadda kasoo baxay oo isagoo dekedda iska jooga dhalinyaro la joogay dhalinyarada isgirway daraaddeed lagu diray oo nin imaam oo maaragtay dhalay marka iyada waxyalada ka naxay bay ku jirtay waxaad arkaysaa hooyo saddex iyo afar qof ay hooyday oo intaba laga dilay ayaad arkaysaa marka waxaasi wax maaha loo dul qaadan kare waa arrin murugo fara badan xambaarsan gaar ahaan bulshadeena soomaaliyeed ee degankeenada aad bay noogu badan tahay.
Aba Bashiir Abshir Cali, hooyo Xaawakiin, Professor Xuseen Warsame iyo Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa u haya waalidiinta iyo qoysaska Soomaaliyeed ee qurbaha, gaar ahaan dalka Canada, talooyinkan. Waxa ku horeynaya Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir.
Horta Soomaalidu waa lablaka weeyaan marka ay dhibaato dhacdo way kacaan, way ka hadlaan, way buuqaan, way dhadhaqaaqaan. Laakiin arrintaasi ma sii raagto. Aniga waxay ila tahay inaan talo waxaan bixin lahaa musallasa oo saddex nooca ayaan bixin lahaa. Talada koowaad waxaan siin lahaa dadka leadershipka ah ee culumada iyo odayaasha madaxda ranjaaliyadda Soomaaliyeed. Waxaan odhan lahaa sida maanta la ihaa laisku dhaamo oo ha la guuro oo dadka meel kale ha loo dego waa waajib. Ilaahay baa nila xisaabtami doona, ummaddaan la xisaabi doonta. Nin walba meel buu iska fadhiyaa, miskiin yar buu iska haystaa. In arrintaa laga baxo arrin ummaddu ay wadaleedahay la samaysto, taasaan kula talin lahaa. arrinta labaad waxaan kula talin lahaa dadka siyaasiyiinta ee noogu jira dowladda, hadday wasiir tahay, hadday baarlamaaniyiinta iyo haday tahay dad maaragtay dowladda inka soo galaya oo meelo badan ku jira in aan la xisaabtanno dowladda oo wixii xaq aan ku leenahay laga soo rido wixii waajib aan leedahay inaan loo sheego ay nala qabato dowladdu waa arrin muhiima oo dadkani ay xaq ay leeyihiin maadaama ay dadka soomaaliyeed yihiin dad la baxa cashuuro bixiya oo muwaadin ah arrinta saddexaad ee ugu dambeysa waxaan kula talin lahaa waalidka waalidku waajib weyn baa saaran waajibkaasina waa waajib aan caadi ahayn waxaan dhihi lahaa dhowr arrimood in lagu dadaalo horta waa sax oo soomaalidu dadaal badan bay ku bixiyaan inay ubadka diinta baraan laakiin in diinta la fahansiya ka fiican diinta oo la barto waa wax fudud laakiin diinta la fahmo ayaa culus arrinta labaad waxaa odhan lahaa dhaqankii soomaaliyeed oo la jilciyey oo la habeeyey oo la qurxiyey dadka in la baro arrinta saddexaad waxaan waalidkuga talin lahaa inay waalidku iyaka naftooda tababar ay bartaan oo ay bartaan sida ubad loo barbaariyo ay aqoon u yeeshaan sida dhalinyarada loola dhaqmo ay aqoon u yeeshaan oo ay maaragtay waxaan waa cilmi ay bartaan waxaan kula talin lahaa inay waalidku ay dhalinyaradooda ogaadaan ay la saaxiibaan dhalinyaradu saacadaha ay maqan yihiin baa ugu daran hadduu ilmahaagu saacadihii aqalka uu joogi lahaa uu dibad jooga waa inaad garatid inuunan fiirayn hadduu sito dhar aanan ahayn dharkii awad xirin jiray oo qaali ah waa inaad ogaatid inuu liin kala galay marka ilmaha in lala socdo waa muhiim ugu dambeyn waxaan kula talin lahaa waalidku inuu yeesho dad la taliya oo marka ay dhibaatadu ku badato uunan keligii uun la falgelin ee uu dad ula laamo oo consultation siiya dadkaasina inay soomaali noqdaan iyo dad kale oo aqoonyaha aqoonba u leh ummadda iyo diinta intaba iyo dhaqanka iyo bi-ada iyo anfirnimagaba garanaya inuu la tashadaan kula talin lahaa maxaa yeelay waalidku waa meesha ugu horeysa ee qofka siduu rasuulku sheegay sal lay slam ilmaha yar diintuu doona gelin kara dhaqanku doona u yeeli kara haddana maca daalika waalidku isagoo dadaalaya ilmaha qaraar buu iska qaadan karaa maqaldami karaa wuuna iska kaafay karaa taasina inaana loo arag inuu waalidku fashilmo inuu arko inuu ilmahani qaraar isagu qaatay laakiin adu wixii waajib ahaa aad ka soo baxday intiaad karaysay saasaan kula talin lahaa
dadku waxbuu kala bartaa ee dadka qaarkii waxa laga barto ha laga barto dadka nigeriyaanka oo kale haddaa si fiican lay dhigay dadka nigeriyaanka ayaa ugu aflaxay dadka yimid maraykan oo dhan ama kii hore caddaankii ha ahaado ama kahadda yimid ha ahaado ama shiina ha ahaado ama yahuudi ha ahaado ama isbaanish ha ahaado ama soomaali ahaadee qofka ugu waxbarasho batay dhinacii waxbarashada waa dadkii nigeriyaanka ahaa sababtuna wax kala maadayo waxayna garoonay waxay ku yimaadeen waddanka qaxooti kuma yimanine waxay ku yimaadeen socdaal caadi ah oo dadkii ugu waxbartabay yihiin innaguna waan gaadhi doonaa oo waa inagaa siyaasaddii meel fiican ka gaadhnay baamisarigii baan xataa imika meelo fiican ka gaadhnay oo maadhow minnesota tegay anaaba runtii ka mabsuuday edmonton imika wax badan baan ka wadnaa toronto waan ka wadnaa marka waxaan ka wadaa waxa weeyaan ururana samaysta ciyaalka ee qur-aankana idinku dhiga dhaqanka idinku soo celiya oo ku dadaalu qabyaaladda xogaa iska dhowro urur keliya wada samaysta sida edmonton baa u samey markaad u samayseen samirkana yaro badiya aflax baan ku jiraa waana aflaxaynaa way socotaay
waxaan kuu sheegaya muddo dheer aan joogay ciyaalka markay yaryaryihiinna oo ay soo korayaan waqti unba waalidku geliya haddii labada waalid ay isfahamsan yihiin oo si mataqaanaa waalidiintii nukliyarku waalidku adag yahay caruurtaasku ay badbaadi lahaayeen laakiin kala daasanaanta waxaa noo keentay waddamo waxaan soo galnay dhaqamo gooniya leh annagoo aan la qabsan ayaan dhexda uga dhacnay markaas haddana faamiladii nukliyarkuna ay burbureen dhibaatadii meesha ugu weyn halkaas tagatay hooyadiina waa beer wax dhalay caruurtiina waxa weeyaan waalidkii kama waxba ka maqli maayaan aabihii iyo waalid wax u sheegi lahaana waxa weeyaan waxoogaa waxaa soo kala dhex galay sheegeen dhaqan ka gedisan dhaqan kala yimaadeen dafta hooyo arrintaas marka waxay sifaysay in ciyaalkii a mataqaanaa daanso iska noqdaan waxbarashooyinka ka haraan mataqaanaa oo dhaqanka halkaan ay la qabsadeen inuu ka bedelay yahay dhaqamadiisa soomaaliya aan ku helay ninkastoo waalid noo ah oo meel kasta maraya caruurteena waa soo celin jirin waxna wa u sheegin waxna wa fahmi jirin marka middaas qodobkaas qodob buu ahaa qodob kale waxa weya isfaham la-aan baa jirta iyadana oo xagga luqaddii iyo languagekii maadii ciyaalkii iskuul aadayaan ay luqaddii ingiriiska baranayaan dadkii waaweynaana luqaddii ingiriiska si aad uqa waxa ay ka hadlayaan ma garan karaan wallaahi waxaan odhan lahaa caruurta koritaankooda inay jaystaan labada waalid inayse sina ku kala tegin ay xooggooda saaraan ya caruurta laba waalid inay wada joogaan marka waalidka waxaan kala talinayaa caruurtooda haddii labada waalid ay wataan inay mataqaano iyagoo isku dubeen caruurtooda fartaan
wax keliya aan rabo inaan ku guubaabeeyo oo ilmaheena iyo dhibkooda ilaa wasadaga bixin karo. Aan rabo inaan ku guubaabeeyo waxay taa war nimankiiyo kaca ee na horkaca oo ilmihii aan kuwa soo socdo aan badbaadsanno. Kuwa waaba tageente.
daraasadaha iyo warbixinada horey loo qoray dhalinyarada Soomaalida ee wadamada reer galbeedka oo ay Kanada ku jirto waxa ugu weyn ee ugu wacan inay dariiqa saxda ah ka lumaan ama ay baylah ugu noqdaan qolyaha dambilayaasha ah iyo kuwa xaqdirka ah ayaa ah dadka soo galowga ah oo la kulma faquuq dhinaca bulshooyinka ay la nool yihiin saboolnimo shaqo la'aan cunsuriyad ay dareemaan iyo iyadoo ay ka lunto haybta ay yihiin waxa afka qalaad lagu yiraahdo identity crisis islaam nacaydka ku badan galbeedka siyaasadaha reer galbeedka ee dibadda ee ku wajahan wadamada muslimiinta iyo kala daadsanaan ka muuqata jaaliyadaha Soomaalida ayaa iyaguna door muhiim ah ka ciyaara baadiyooga dhalinyaradan intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan ku eegaynay dhibaatada waalidiinta Soomaalida dalka Kanada ay kala kulmaan korinta caruurta iyo dhibaatada ka haysata dhalinyarada oo raaca dariiq geeri iyo xabsi u dhexeeya intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.